HaitianFully.com, a Fabienne Colas Foundation event.
I'm going to avoid spreading COVID-19. It's easy. I'll wear a mask in crowded places. If I have symptoms, I'll self-isolate and do a rapid test. If I test positive, I'll stay home for at least 5 days. And for the next 5 days, I won't visit anyone who's at risk. I'll avoid social events like festivals and gatherings. And I'll limit my activities to only the most essential, all while wearing a mask and staying 2 meters away from others. The virus is still out there, so we have to be careful. A message from the gouvernement du Québec.
Listening to the Romanian radio show in Montreal, Marca Ro. Ascultați emisiunea de radio Marca Ro pe 90,3 FM CKUT.
Bună seara, dragi prieteni! Bine ați venit la emisiunea Marca Ro Moreal și Asociația Jurnaliștilor Români de Pretutindeni. Astăzi avem un nou invitat și căruia îi mulțumesc pentru prezența aici la noi. Este vorba despre Dan Helciuc. Practic liderul, nu? Dacă am înțeles bine, trupei.
Da. Spitalul de urgență. Salutare tuturor ție și prietenilor tăi care ne ascultă și ne văd. Sunt cantautor, practic, sunt creator de concepte, dar într-adevăr românii mă cunosc ca fiind liderul trupei Spitalul de Urgență, cel care a compus Trească Berea și cel care o cântă. Mă bucur foarte mult că avem acest interviu și că putem să împărtășim prietenilor noștri câte ceva din ceea ce fac eu în ultima vreme.
Trupa există, nu? În continuare.
Trupa există. Anul ăsta împlinim 22 de ani de carieră, de existență. În 2000 am fondat trupa, pentru care am compus cam vreo 60-70 de piese, între care vreo 7-8 hituri. Deci 22 de ani. Am încercat să fac anul trecut și acum 2 ani, dar a venit această perioadă pandemică, am încercat să fac un spectacol, un concert aniversar cu prietenii, cum se poate, dar nu am reușit din cauza pandemiei. Sper să reușesc anul acesta și mai mult ca sigur, probabil că vom termina cu această perioadă pandemică și ne putem vedea de viețile noastre. Pe lângă Spitalul de Urgență, sunt implicat în foarte multe proiecte. Sunt și vocea proiectului de rock simfonic Mozart Rocks, unde am cântat cu multe filarmonici din țară și din străinătate. E un concept foarte interesant, îl găsiți pe YouTube. Am și singurul tribut, omagiu Queen din România, My Queen Tribute, și mai am și 2 copii.
Deci înseamnă adică, că ești ocupat, ești foarte
adică
ocupat.
Adică sunt foarte ocupat, mai ales copiii mi ocupă timpul, da.
Aia, da. Câtă bere ați băut voi în ăștia 20 de ani cu trupa?
Nu suficient de multă bere ca să uităm condițiile în care trăim.
O să revenim și la asta.
Trească berea, dacă asculți foarte atent. Mie mi-a fost foarte teamă când am compus Trească berea. Eu am fost revoluționar de mic, cu un spirit ăsta patriotic, așa bine înfipt în mine, care s-a manifestat mai ales după Revoluție. Textul de la Trească berea este, de fapt, o radiografie socială a societății românești de atunci și s-ar putea, din păcate sau din fericire, habar n-am, că depinde în ce punct de vedere privești, această radiografie se aplică și acum. Mie mi-a fost teamă la început când am compus piesa că nu o să intre pe radio, pentru că mesajul era: fie pâinea cât de rea chiar aici în țara ta, toți o fură cineva. Și îți dai seama că am avut un mare curaj, dar am păcălit și autoritățile de atunci, și radiourile, și cenzura, pentru că am început cu ce? Cu trească berea. Trească berea a fost de fapt calul troian al mesajului meu, știi?
Și tot că o mai fură cineva pâinea sau s-au mai rezolvat problemele?
Habar n-am, te-ai uitat la știri în ultima vreme?
Da, da, e obositor. E obositor.
Nu, adică pâinea e furată non-stop. Este o realitate. E o realitate care vine din epoca de piatră. Și cei care citesc istoria vor descoperi același lucru. Pâinea este furată non-stop. Înțeleg? Deci n-am spus o noutate, nu sunt vreun geniu. Dar, din fericire, piesa a prins, pentru că mesajul este îmbrăcat într-o haină pozitivă, piesa este veselă, a fost și este cântată în continuare la tot felul de petreceri, evenimente, în continuare este difuzată și pe radiouri. Deci, una peste alta, mi-am atins scopul, mi-am transmis și mesajul și am bucurat și oamenii. Acum, cine vrea să înțeleagă mesajele mele care sunt un pic ascunse, bine, dacă nu, eu mi-am făcut datoria de artist, știi? Și în alte piese, piese am mesaje de genul acesta, de tip cal troian, mesaj ascuns, știi?
Aș vrea să-i mulțumesc Cristinei Matiaș, în primul rând, pentru că este prin intermediul Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități. Da. Ești, practic, unul dintre ambasadorii acestei...
Da.
Organizații, dacă am înțeles bine.
Da, sunt unul dintre ambasadori și unul dintre prietenii cei mai apropiați ai acestei asociații. Avem împreună multe activități caritabile la activ și deja am format o mare familie împreună cu alți colegi de-ai mei artiști.
Hai să vorbim un pic despre aspectul ăsta, să începem cu partea frumoasă a lucrurilor, cu prezența ta în această asociație. Cum s-a întâmplat să devii ambasador?
Am devenit ambasador și voluntar. Eu sunt voluntar în multe asociații sau zone care practică voluntariatul, adică îmi place să ajut. Nu întâmplător am ajuns în această asociație, pentru că nimic nu e întâmplător pe lumea asta. Eu provin din familie de militari. Sora și cumnatul meu sunt veterani în armata americană. Stau în Texas acum. Pe linia mea maternă am colonei, dar bine, eu vorbesc de istoria veche, adică oameni care au făcut școala militară în alte țări, nu aici. Deci una peste alta, nimic nu întâmplător. Întâmplarea, dacă vrei așa, întâmplarea s-a petrecut la un concert caritabil de strângere de fonduri pentru asociație, pentru că asociația are nevoie de fonduri pentru diferite proiecte, cum ar fi construirea unui spital care să aibă grijă de veteranii de război. Bref, una peste alta, am participat la astfel de acțiune și acum ani de zile, mulți ani de zile, și ne-am împrietenit. Plus că ne-am descoperit în asociație prieten pe care mi-am făcut în Afganistan, când am fost în 2001 la Kandahar, împreună cu Armata Română și împreună cu alți colegi de-ai mei artiști, am cântat de ziua Armatei Române la Kandahar. Și am descoperit în asociație 2-3 prieteni pe care mi-am făcut atunci, în 2001-2002. De-aia am zis că nimic nu e întâmplător. Ei, și de atunci pun umorul la acțiunile pe care asociația le întreprinde și proiectele care vizează fix bunăstarea și sănătatea veteranilor noștri de război.
Românii nu prea fac voluntariat în general. Știu că nu este foarte popular această...
Nu generaliza. Nu generaliza, eu am încetat de mult să generalizez. Unii oameni fac, alți oameni nu, știi? Într-adevăr, nu este foarte popular voluntariatul în România, dar asta nu înseamnă că nu o să devină. Și măcar, după cum ai observat, suntem voluntari și suntem mai buni, în ghilimele, de Crăciun și de Paște, știi? Când atunci începem să donăm, da, auzi, măcar atunci.
Da, tot e bine.
Știu că tot e bine, privind așa pe ansamblu, știu că o floare nu se face primăvară, dar e un început. Pe de altă parte, sincer, îți spun, îți dai seama că voluntariatul presupune și un pic de timp liber, dincolo de disponibilitate. Știi? Adică, mai ales în România, unde știi foarte bine cât de greu trăim, suntem concentrați foarte mult pe supraviețuire, mai ales în ultimii ani, știi? Mai ales în brasla noastră, care este cea mai lovită, Horeca, împreună cu industria artelor, spectacol și spectacolelor. Deci, îți dai seama că trebuie găsit un echilibru între supraviețuirea pe care trebuie să-ți o asiguri prin muncă, da? Și voluntariat. Dar chiar și așa, chiar și în perioada asta grea, am participat ca voluntar la multe acțiuni, pentru că să știi că am descoperit că atunci când ajuți, când ție ți-e foarte greu, descoperi o paletă mult mai largă de emoții și de lucruri bune pe care le asimilezi din punct de vedere spiritual, știi?
Am văzut că ești și în semifinala Eurovision România cu piesa 241, nu?
Two for one, two for așa. One, for fonetic am luat, ai un glumă fonetică.
241, two for one?
Two for one, dar are mai multe înțelesuri, este și doi la preț de unu, sau doi care ajută un unu, sau doi care nasc un unu, are foarte multe semnificații, ți-am zis că eu folosesc mesajele
astea ascunse, da?
Ascunse, da, criptate. Care sunt criptate, dar sunt pozitive. Deci toate mesajele mele sunt, în general, uite, acum hai să vorbim, nu în general, ci să specificăm. Mesajul acestei piese, chiar dacă este pentru Eurovision, unde știi că piesele pentru Eurovision trebuie să fie foarte pline de glamour, de strălucire, de culori, de nu știu ce, am ales să folosesc aceste culori, este calul Troian, ca fiind culori ale vieții. Culori ale renașterii. Deci am împrumutat o parte din acest show-off al Eurovisionului, anume Culoarea și Lumina, și am adaptat-o la mesajul meu spiritual. Two for one. Nu vreau să explic foarte tare textul, pentru că las oamenii să fiecare interpretează și simte cum vrea și cum poate, dar... Uite, la a doua strofă, eu mai multe surse de inspirație la această piesă, pentru că piesa în sine vorbește despre o chimie a renașterii. Eu sunt pasionat, printre altele, și de pictură, nu știu dacă vezi în spate.
Da, văd.
Ăla e un tablou făcut de mine, chiar o să fac o expoziție anul acesta. De un an am început să pictez, în urma unui vis pe care n-am avut. Iar acolo în spate este un atom de heliu, e o colecție atomică, știi? E al doilea atom al Universului și chiar în text am, de aia ți-am zis că am multiple surse, suntem atomi ai arborelui vieții care arde, știi? La a doua strofă, de exemplu, m-am inspirat din viața, oarecum din, gândindu-mă la peripețiile și la viața colegilor mei veterani, a doua strofă începe cu: iată-ne, suntem lumini care ajută drumul să iasă la lumină, indiferent de greutățile care apar pe drum. Sigla noastră de la asociație este reprezentată de doi veterani care îl sprijină pe al treilea, știi? Deci two for one, nimic nu e întâmplător în ceea ce fac. Da. Deci una peste alta și asociația a fost o sursă de inspirație, dar per ansamblu această piesă, eu sper să meargă până la capăt și să reprezinte România în acest concurs, vorbește despre renaștere spirituală, despre o chimie, de fapt, a renașterii, o chimie a iubirii față de oameni, a iubirii între doi oameni și așa mai departe, știi?
Pentru că văd că spui mereu că nimic nu e întâmplător. Bine așa, să spun o întrebare. Crezi în destin?
Da, dar asta nu înseamnă că noi oamenii nu trebuie să luptăm să schimbăm anumite lucruri pe care le sesizăm că destinul le-ar fi scris pentru noi, știi? Lucruri pe care ar trebui să le... Știi cum e? Destinul este ca un fel de program de calculator, știi? Un program care îți trasează ca în jocuri, că sunt pasionat de jocuri, încă mă joc la vârsta mea cu Finiu, sunt pasionat de realitatea virtuală, deci... Destinul este un drum scris parcă de un programator, de calculator, știi? Care se aplică unui personaj într-un joc, știi? Mie, ție. Acel program, dacă știi să intri și să-l programezi, deci poți să-l influențezi foarte puțin. Foarte puțin. Deci cred în destin, dar cred că destinul este un pic tricky, cum zice americanul, adică un pic așa ludic. Te și lasă să-l și influențezi și să și-l schimbi un pic. Știi? Asta este părerea mea, subiectivă.
Suntem de 2 ani de zile, nu? Cred că chiar și mai mult. Actorii, ai spune, unei pandemii mondiale, unei, nici nu știu cum să numesc, dar mă rog, cum trăiești tu această pandemie? Cum trăiești această întâmplare, poate destinul, nu? Până la urmă, că tot vorbeam despre destin, cum trăiești? Ce resimți? Ce
Da, ce îți dai seama. Știi, artiștii sunt precum un nerv deschis, știi? Adică artiștii sunt foarte sensibili. Noi am fost, așa cum ți-am zis și mai devreme, cei mai loviți, practic, alături de cei din Horeca. Este o nouă paradigmă pe care noi o trăim. Ne place, nu ne place, asta este. Eu nu sunt de acord cu ea și nu sunt de acord cu multe idei pe care le impune această paradigmă, dar din păcate, că tot vorbeam de calculator, e un program uriaș scris pe care noi încercăm să-l schimbăm, numai că ai văzut și tu, este foarte, foarte greu, având în vedere faptul că sunt multe tabere, există o segregare deja de un an de zile impusă de autorități prin lege, nu? Deci este foarte greu să navighezi prin această nouă paradigmă. Tot ceea ce pot să-ți spun este că mi se pare că trăim o realitate distopică, cu niște reguli pe care chiar nu le înțeleg, multe dintre ele. Cele de bun simț le înțeleg, altele chiar nu le înțeleg. Și încerc să navighez printre ele și să-mi găsesc echilibru și să-mi văd de drumul meu. Oricum, trăim niște vremuri periculoase. Cei care au apucat să citească niște biblioteci și au citit de mici, probabil că au citit cărți de science fiction sau de fantasy, sau, dar mai ales cărți de science fiction, unde există mulți autori care au creat distopii livrești pentru noi ca semnal de alarmă. Cred că e un început de distopie, adică până la un punct înțeleg această pandemie, eu cred că este o epidemie, destul de importantă de epidemie, dar la un moment dat această epidemie se transformă într-un fel de cult, într-un fel de Constituție. Tu ai văzut că se vor impune niște legi acum în Constituție, ceea ce e un lucru fără precedent, știi? Să introduci niște legi medicale într-o Constituție. Mă rog, este foarte, foarte, foarte mult de discutat. Supraviețuim, încercăm să supraviețuim. Sunt foarte multe păreri, foarte multe tabere, foarte multe idei care se bat cap în cap, sunt foarte multe pasiuni. Este foarte greu de susținut ideea, de exemplu, că paradigma ascunde o realitate falsă, pentru că cineva, și sunt foarte mulți care și-au pierdut rude prieteni în această pandemie, vor veni și vor spune într-un mod subiectiv și real: domne, am suferit, rudele mele, prietenii mei au suferit, eu mă conformez legilor și înțeleg foarte bine ce vrea statul de la mine. Îi înțeleg pe toți. Dar asta nu înseamnă că eu nu păstrez propria mea poziție vis-a-vis de această pandemie, și poziția este o nouă paradigmă care frizează un pic distopia, părerea mea.
Cineva spunea, un doctor francez spunea, că vaccinarea a devenit ca o religie. Practic, te vaccinezi sau nu te vaccinezi, e ca și cum ai crede sau nu în Dumnezeu. Dar eu ce vreau să te întreb, referitor la vaccinare, fără a intra în detaliile astea tehnice, pe care, mm-hmm, mă rog, nu le stăpânim, să spunem, nu suntem medici nici...
Normal.
Dar vreau să te întreb, de ce există diferența asta atât de mare între numărul de vaccinați din România și numărul de vaccinați din Suedia, de exemplu, sau din Europa Occidentală? Sunt anumite țări în Europa, deci România, Bulgaria, Serbia, probabil, care și Rusia și Ucraina, da? Deci țările din Est, care sunt mult mai împotriva vaccinării, oamenii sunt, mă rog, văd o conspirație mult mai mult decât cei din Vest, care Practic s-au vaccinat în proporție de 80-90%. Mai sunt conspiraționiști, evident, dar în general lumea are încredere în guvern și în ce se spune.
În țările occidentale, este propria mea observație, guvernele țărilor înaintate din punct de vedere al dezvoltării, aceste guverne și-au obișnuit propria populație cu un nivel de trai foarte bun. Și atunci populația spune, ok, dacă azi îmi spui asta, mâine îmi spui altceva, răspui mine, spui cu totul altceva și este bine pentru mine, atunci, peste ani de zile, dacă vine o astfel de pandemie, eu ca cetățean te cred pe tine ca guvern care mi-ai vrut binele până acum, că această lege pe care mi-o impui este benefică, dar ea, știi cum vine, prin asociere, asta înseamnă conformarea, prin faptul că ai mai multe exemple de lucruri bune pe care le-a făcut guvernul. Acest raționament nu înseamnă neapărat că este corect. Dacă regula care a venit acum îți pune sub semnul întrebării drepturile tale cetățenești și constituționale. Dar tu nu gândești așa din prisma libertății, vorbesc de cetățeanul occidental, ci tu privești prin prisma faptului că măsurile pe care le-a luat guvernul de-a lungul timpului au fost benefice pentru tine ca cetățean. Știi? Asta o dată. Doi, eu, să spun sincer, sunt împotriva vaccinării obligatorii. Nu am nimic, nu sunt antivaccinist, nu sunt provaccinist. În general, mi-am ghidat viața după un echilibru filozofic, psihologic. Încerc să mă ghidez după echilibru în tot ceea ce fac. Dar îți spun că sunt împotriva unei obligativități de orice fel, știi? Care, mai ales în zona asta medicală. Acum mă obligi că s-au făcut tot fel de asocieri. Păi da, dar uite, statul te obligă să-ți pui centura. Dar nu e același lucru cu obligativitatea în zona medicală. Știi că, cred că ai mai auzit ideea asta. Dar, dom'le, dacă când te obligă să mergi cu 50 pe oră, te conformezi? Da, dar nu e același lucru cu vaccinarea obligatorie. Brev, discuția este foarte amplă. Cred că noi în zona asta a Balcanilor suntem un pic mai mai boemi, mai cum să spun, e cu totul alta lumea balcanică decât lumea anglosaxonă, decât lumea francofonă și așa mai departe. Sunt diferențe foarte, foarte mari. Acum eu te întreb altceva. După cum ai observat țările care sunt vaccinate cu un procent de peste 80%, ai văzut că raportează foarte multe cazuri pe zi. Și asta este o chestie foarte interesantă la care eu nu găsesc un răspuns. De ce? Știi? Explicațiile specialiștilor sunt legate de, cum să spun eu, distanța de luni între șaturile vaccinului și iarăși aici o chestie pe care nu înțeleg. De aia spun că undeva această pandemie frizează distopia. Eu nu mai înțeleg de ce vaccinul ca definiție s-a transformat ca definiție față de ani trecuți, ca și expresia, cuvântul imunizare, imunitate, știi? Imunizarea medicală. Păi imunizarea, spune Dexu, capacitatea organismului de a nu mai fi receptiv la virus. Pe când aici ești receptiv după 3 luni, după ce ți-ai făcut vaccinul, știi? Deci sunt niște chestii la care toată lumea se gândește. Mulți acceptă, își fac și 3 doze pe an. Adică n-am niciun fel de problemă cu absolut nimeni și înțeleg pe toți. Absolut îi înțeleg pe toți. Autoritățile spun că sunt luate pe neașteptate tot timpul. De exemplu, această ultimă variantă, autoritățile noastre spun că nu prea știu, nu prea au date despre această variantă, dar în schimb au venit cu măsurile, aceleași măsuri de restricții și așa mai departe. E o întreagă așa nebuloasă în care noi navigăm și încercăm să înțelegem ce se întâmplă. Brev, ca să închid discuția despre vaccinați, nevaccinați, până la urmă vaccinul este opțiune.
Da, este opțiune. Sigur că probabil că numărul de cazuri este important în momentul de față, cât de grave sunt cazurile astea și din câte avem și noi statistici aici în Canada, numărul celor care fac forme grave de COVID, da, dintre cei vaccinați este mai mic decât numărul de oameni care fac forme grave dintre cei nevaccinați.
Asta am văzut și eu și mai mult ca sigur informația este ideea. Corectă. Da, dar vezi tu că la noi calculul în România s-a făcut așa. Noi nu calculăm procentul de viralitate în mod normal, adică numărând cazurile și încercând să limităm cazurile. Noi calculăm procesul de viralitate prin expunerea procesul de mortalitate, care sunt două lucruri total diferite. Statistica mortalității și statistica viralității. Înțelegi ce spun?
Absolut, absolut.
Da, e o întreagă nebunie. Ai văzut ce se întâmplă și cu Djokovic în Australia?
Da, e o nebunie și probabil că e, cum zic unii, o resetare a valorilor în lume, în general. Cred că această pandemie va avea un mare impact asupra, și mai ales asupra generațiilor care vin, asupra tinerilor, care, și eu am un băiat care are 10 ani și umblă cu masca la școală, mulțumesc la fel, umblă cu masca la școală, în clasă, tot timpul. Deci lucrul ăsta era de neimaginat pe vremea noastră, să mergi în clasă, la școală.
Și acum te întreb, ți se pare, adică e normal pentru un copil să poarte masca câteva ore pe zi?
Multe ore pe zi, 8 ore pe zi.
Asta spun.
Nu cred că e normal. Deci sunt de acord că este o
e un efort pe care îl face copilul să se adapteze.
E un efort și este nu știu că e o aberație, dar în orice caz sunt multe lucruri contradictorii, aici sunt de acord cu tine. Așa este, să faci sport cu masca pe față, cred că
asta este inadmisibil, nu?
Da, este ridicol.
Nu, asta, deci am vorbit cu copiii mei să spună la, și am vorbit și noi cu profesorii, ne-am refuzat total. Masca ok, se poartă la școală, am înțeles, dar să faci sport cu masca este prea mult. Pe de altă parte, vezi că apar tot felul de forme de astea, exact ce spuneam, că această pandemie, frizează distopia. Profesori care țipă la copii, și avem cazuri în clasă, că și-au dat jos, știi că n-avem copii, n-au voie să mănânce la școală. Ceea ce este un pic iarăși.
Aici e ok, aici poți să mănânci, nu-i problemă, te duci...
Nu, la noi nu.
Am înțeles.
Uh-huh. Noi nu avem sală de mese în școală și gândește copilul care în creștere are nevoie să mănânce. Nu este lăsat. Și profesorii fac scandal dacă își dau jos masca și copilul bea ceva sau mănâncă ceva. Și profesorul imediat ripostează și spune, puneți masca la loc, nu ai voie, o să mănânci acasă. Deja este mult prea mult, adică aceste reguli, care sunt până la urmă, țin de zona medicală, da? De profilaxia acestei epidemii, sunt normale, dar ele trebuie adaptate. Eu asta, înțelegi, noi nu am reușit, nu știu cum e în Canada, dar în Europa, puține state au reușit, noi n-am reușit, să țină un echilibru între măsurile acestea medicale care se impun și felul în care sunt ele aplicate. Adică, iartă-mă, tu crezi că când te duci la caserie, în Canada, da, și te duci la magazin, la caserie, și în fața, uite cum sunt eu acum, și apare așa o bucățică de plastic, crezi că acel plastic atâta împiedică virusul? Înțelegi ce spun? Sau uite, lanțurile pe care le-a făcut, știi că Kaufland acum câteva săptămâni, într-un magazin Kaufland, au apărut peste noapte niște garduri,
care
au format coridoare. Niște garduri, ca la știi unde, da? Ca să nu ne întoarcem în istorie. Deci, măi, nu așa se aplică, adică aici este marea noastră problemă, că luați, așa cum zic autoritățile, pe neașteptate, noi nu am dezvoltat o infrastructură, și au trecut 2 ani, care să aplice regulile medicale adaptate la realitatea fiecărei zone de activitate umană. Asta este părerea mea.
Nu, sunt de acord cu tine și în Canada s-au luat măsuri aberante. Oamenii, nu știu, schimbă tot timpul în provincia noastră, în Quebec. Se tot dau legi contradictorii.
Uite, vreau să te întreb ceva. Trebuia să vină o cunoștință la înmormântarea unei cunoștințe de-ale mele și acum în weekend, chiar acum în weekend, sâmbătă, adică ei. Și nu a putut să plece din Canada pentru că i s-a spus că ea este verișoară cu decedatul, că nu este de gradul întâi și atunci nu înseamnă o prioritate, ea fiind persoana care stă în Canada, această cunoștință de-a mea, este nevaccinată încă. Și s-a zis, dacă pleci din Canada, chiar dacă aici are cetățenie dublă, nu poți să te mai întorci.
Poți să te întorci numai că vei fi supus unor... vei fi băgat în carantină, lucrurile sunt... încercăm să facem viața cât mai amară posibilă nevaccinaților. Dar, practic, nu au dreptul... Canada nu are dreptul să te refuze să intri în țara ta, practic, dacă ai cetățenie.
Înseamnă că au speriat-o, probabil.
Da, cu siguranță, cu siguranță. Dar nu există niciun fel de lege care să împiedice un cetățean.
Hi everybody, listening to the Romanian radio show in Montreal, Marca Ro. Ascultați emisiunea de radio Marca Ro pe 90,3 FM CKUT.
Astăzi, pe la 5 mă văd cu ea.
Good evening. The time round about now on your dial should read 9 p.m. You're listening to Hotel the Blues here on 90.3 CKUT FM. Broadcasting, of course, from a small wee little house nestled on the side of Montreal's Mont Royal on unceded Mohawk territory. I'm your host for the next couple of hours, Vishal Ramakrishnan, about to play for you some of my favorite blues hits, associates, and affiliates on this funding drive special. To get tonight's program started off, here is Johnny Guitar Watson playing his number, Space Guitar.